жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп жатыр деген сауалға жауап алғыларыңыз келсе, азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Аманғали есімді азамат 22 жасында қант диабетіне шалдыққан. Енді ол қайырымды жандардан көмек күтіп жүр. Оның бар арманы инсулинге деген тәуелділікті жою. Ол диеталық, тұзсыз, майсыз тамақты дайындаудан шаршағанын айтады. Аманғалидің жұмыс жасауына дәрігерлер тыйым салған. Сондықтан медицинасы дамыған мемлекеттерде емделуді мақсат тұтқанымен өзінің баруға мүмкіндігі жоқ. Аманғали тағдырының өзгеруіне қайырымды жандар көмектеседі деп үміттенеді.
Сахарный диабет пайда болған ол 2 жылдан асып барады. Мен содан бері медицинаға жүгініп жүрмін. Еш нәтиже жоқ сол. Медицинаға жүгінгенде сол алатын инсулиндерімді, аспиричтерімді бесплатно аламын. Одан өзге көмегім білмейді, мен тек менде жатамын. Больницаларға жатқызады. Жылына бір рет, екі рет жатамын. Чүн медицинада сол тек бірақ өздерінің несін айтады тек. Больницаға жату керек. Солай ғана емделеді. Сенде көмек болмағаннан кейін осылай есті осы шығыс медицина Тибет медицинасын естіп келгем. Содан бір курс алдым и 20 күннен кейін келіп екінші курс алып бүгін бітіріп отырмын. Бірінші курста шамалы болса да ине алып шамалы нәтиже болған, әсері болған. Қазір екінші курс алып бүгін бітіріп отырмын, 10 күнде. Еш әсері жоқ. Мен енді өзім жағдайымды өзім байқаймын да. Ине алған кезде мен әлсіреп жаңадан не істеймін. Бірінші курста жүрдім, сахарым түсіп сөйтіп жүрді. Екінші курста ондай нәтиже жоқ. Бір қалыпты қалай келдім солай. Бұны аяқтап көмегі болады деп ойладым әрине. Инсулиннен таблеткеге ауыстырдық деп айтқан. Мен де сол ең болмаса инсулиннен таблеткеге ауыссам деп үміттеніп келгем. Нәтиже жоқ. Бұлай берген дәрілерін ішіп жатын. Сол тибет шөбімен күйдіреді екен, сосын шамалы тоқ қояды екен, инеге арқаға банк салады, ем массаж істейді екен. Қабылдайтын емді сол жерден алады. Күніге 6000 төледім. Шетелде емделіп көрсем деймін. Сондықтан көмек болса деймін. Мен денсаулығыма байланысты пока жұмыс болып тұрған жоқ, себебі мен 2 мезгіл укол аламын. Оған да бағынбай кететін кездер болады. Сол кезде 3 мезгіл укол аламын. Ондайға мен ешкім жұмыс қалмайды. Диеталық тамақтарда май жоқ, тұз жоқ, өзіңіз ойлап қараңыз. Адам майсыз тұзсыз әсер қалады.
Қайырымдылық ұйымдарымен жұмыс жасап отырған мамандар, Қазақстандағы қайырымдылық қоры болып тіркелген үкіметтік емес ұйымдар дұрыс жұмыс жасамай отырғанын алға тартып отыр. Олар шетелдік қайырымдылық қорларымен тәжірибе алмаса отырып жұмыс жасауды алға тартады. Сонымен қатар олар қайырымдылыққа қатысты қабылданған заң жобасына өзгерістер енгізуді ұсынды. Халықаралық Алтын қыран қайырымдылық қорының президенті Исламбек Салжанов қайырымдылық көмек жасағысы келетін адамдар, жекелеген компаниялар нақты қандай қайырымдылық ұйымдарының жұмыс жасап отырғаннан хабарсыз деді. Оның айтуынша, қайырымдылық көмек көрсеткен адамдар нақты кімге, қандай жағдайда көмек көрсеткенін білуі қажет.
19 жыл кәсіп тесірмін, 10 жылда мен сол қайырымдылық айналысып келетірім. Бір жылдары мен кәсіп бастағанда әрине азамат ретінде қайырымдылық жасадым. Компания өскен сайын, мекем өскен сайын, мекем атынан қайырымдылық көп жасадым. Алтын қыран қайырымдылық қоры ашып, сол қордың атынан үлкен-үлкен шаралар жасап жатыр. Әрине әрбір кәсіпкер алғашқы 20 жылда біз көп кәсіпкер аяққа тұрып мүмкіншіліктері бар. Мекемелер мысалға ақшалар болғанмен уақыттары жоқ. Ашқаннан кейін әрине жаңа бар ақшаны лақтыра білмейсің. Оны деген бар адамдар керек адамға түсе екен деп ойлайсың. Бірақ та оны білу үшін оны зерттеу керек. Оны өте көп уақыт кетеді. Адамдармен кездесу керек. Мен өзім байқап отырсыз, құдай емпола өздері айтады, таза болу керек, ашық болу керек деп. Бірақ та өздері аша алмай жатыр бірінші. Бар көп ашып алды, олардың жағдайлары жоқ. Қаражаттары жоқ. Қаражат кімнен келеді? Әрине бірінші кәсіпкерлерден келеді. Бізде мыңдаған жүздеген компаниялар бар. Соның екінің бірі оны аша алмайды. Таза жұмыс істейтін, адал жұмыс істейтін қайырымдылық қорлар болса, ақша беретін адамдар жылға жыл көбейіп келе жатыр. Ол кәсіпкерлер, ол жеке азаматтар, ол әншілер, ол бизнес. Бірақ та кімге береміз? Берудің алдында біз 100% біз білу керекпіз, ол таза фонд екен.
Сонымен қатар халықаралық Алтын қыран қайырымдылық қорының президенті Исламбек Салжанов шетелде қайырымдылық қорларының қаржылық есебінен бастап барлық жұмыстарын ашық жүргізетінін айта келе, Қазақстанда қайырымдылық саласы толық зерттелмегенін айтты.
Қазір өкінішке орай мемлекет бүкіл жаңа мәселелерге қол жетіп жатқан жоқ. Ол мәселені мысалға эмпулар жасауға болады. Бірақ оны бірігіп жасау керек. Мемлекет, общественное жаңа объединение и кәсіпкерлер. Мені ойымша кеше мен шетелде үйренгенім профессионалдар жұмыс істеу керек. Ол фондты білу үшін жылдар болып сол фондта жұмыс істеген, сонда бәрі мәселені білесің. Бір фонд болсын, тек өйткені жетім жетермен жұмыс жасау керек, басқа фондолдың ардагерлермен жұмыс жасау керек, спорт дейтін соны бөліп бөліп алу керек. Әрбір салада өзінің жыл сайын мындай бюджетқа мындай қаражат бөлеміз, ол қандай фондқа біз ақшаны аударамыз деп звондайды. Айтуға рекомендуемый фондтар жоқ. Бұлар мысалы Америка дейміз, Еуропа дейміз, олар 100 жылдан дамып келе жатыр. Басы бар, оны ары қарай дамыту керек, оны біреу жасау керек.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы қайырымдылық ұйымдарының жұмыстары жайлы және қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңғылақтан ұрудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Алтын қыран қайырымдылық қорының президенті Исламбек Салжанов қайырымдылық ұйымдары жекелеген сала бойынша жұмыстар жүргізуі тиіс деді.
30 мыңдай бар дейді Қазақстанда. Бірақ та 30 мыңның тек қана 5 мыңнан астамы жұмыс жасап отыр. Қалғандары бәрі тек қағаз бойынша бар, бірақ та жұмыс жасап жатқан жоқ. Әмелер атап өткім келмейді, бірақ та көп салаларға көмек жасап отыр. Ол тіл мәселесі, қазақ тіл мәселесі. Енді сіздің қойдан тачки 2 деген біздің қолдауымызбен болашақ ұсынды бізге, біз соны финансирует еттік. Соның арқасында және тұңғыш ағылшын тілінен енді ол десе деген білесің үлкен дүниежүзінде үлкен компания, соның тұңғыш ағылшын тілінен тікелей қазақша аударылды. Орысша арқылы емес, тікелей қазақша аударылды. Спорт жағынан, образование жағынан енді айта берсем, мен енді өзім жалпы айтсам, енді былай берген адамдарды мен ат жөнін айтып қойып жатқым келмейді. Оның ішінде ақын жазушыларымыз да бар, Қазақстан ұлы деген сияқты. Оның ішінде әйнішті бейсеріміз бар, дарындар бар деген жас дарындар. Әйте қолымнан келген жайды, оның деген мәселелері көп, бірақ та қолымыздан келгенін жасап жатырмыз.
Бірақ
Қызылордадан облыс районынан бір ауылдан хат келді. Мына хатты оқысаң аянышты. Бірақ та дегенде оны қолдамауға болмайды. Сол себептен әрине оның бәріне қолдауға да мүмкіншілігім жоқ. Бізде де қандай бізге компаниямыз. Енді бюджет енді жыл сайын шайтқан, мен соңғы 2 жылда жыл сайын 150-300 миллион теңге дейін. Одан да көп бөлем. Бірақ сол ақшада көп емес ақша сияқты, бір жаңа ада ақшада мен байғарасам. Бірақ соның өзі жетпейді. Бар, бұның қорап тек қана біз өзіміздің компаниядан, прибылдан болмаса дивиденд таң аударамыз де, сол өзіміздің ақшамызбен көмектесеміз. Біз өзіміздің ақшамызбен өзіміз көмектесіп жатырық. Егер кәсіпкеріміз сол компанияның қаражатын бөлемде фондқа аударамыз, фонд ары қарай жұмыс жасайды.
Халықаралық сарапшылар ұйымының кеңесшісі Айгүл Қаптаева қайырымдылық көрсеткен азаматтар салықтан толық босатылуы тиіс деді. Сондықтан ол қазір қолданыстағы қайырымдылық туралы заңға өзгеріс енгізу керек екенін айтты. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстандағы қайырымдылық қорларының жұмысын жақсарту үшін оларды ынталандыру жұмыстарын жүргізу керек.
Дело в том, что в Казахстане законодательство, регулирующее благотворительную деятельность, является несколько.
Қазақстанда қайырымдылыққа қатысты заңда қайырымдылықтың дамуына түрткі болатын және нақты қандай жұмыстар атқарылатыны жайлы нақтыланбаған. Тек корпоративті донорларға жеңілдік көрсетілген. Ал жекелеген адамдар қайырымдылық жасаса, оларға жеңілдік қарастырылмаған. Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдар көп. Бізде қайырымдылықты тек әлеуметтік жағдайы төмен, жұмыс жасауға қабілетсіз адамдарға көмек көрсету керек деп ойлайды. Ал экологияны, қоршаған ортаны қорғау, адамға құқықтық көмек көрсету бізде қалыптаспаған. Басқа мемлекеттерде қайырымдылық қорларына қатысты нақты заңдар қабылданған және ол заңдар қайырымдылық қорларының дамуына жағдай жасап отыр. Мысалы, салық төлеуден босатады. Мен заңға ұсыныс жасағым келеді. Заңда қайырымдылықты ынталандыру мен реттеу жүйесі анық көрсетілуі қажет. Кейбір мемлекеттерде үкіметтік емес ұйымдарға шектеулер қоюы қайырымдылық қорларының жұмысын тоқтатқан. Мысалы, Қырғызстанда түскен қаржының 2% ғана әкімшілік жұмыстарға жұмсауға рұқсат етілген. Сондықтан Қырғызстанда ондай ұйымдар жоқ десе болады. Ал Грузияда уақытында үкімет алдында есеп бермесе жауап тастайды. Сондықтан заң қабылданған кезде қайырымдылық қорларының дамуына қандай жағдай жасауға болатынын және қаражаттары қайда жұмсалғаны жайлы нақты ақпарат беріп отыруын және оның ашық түрде болуын ескерген жөн.
По использованию средств и по отчетности.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы қайырымдылық ұйымдарының жұмыстары жайлы және қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағымшылықтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Аяла жеке қорының президенті Жангелді Сартенов қайырымдылықты ынталандырудың қажеті жоқ деді. Оның айтуынша, Қазақстанда 30 мыңға жуық үкіметтік емес ұйымдар бар дей келе, оның нақты 50 ғана жұмыс жасаса жеткілікті. Ол үкіметтік емес ұйымдар тек мемлекеттен ақша алу үшін ғана жұмыс жасап отыр деді. Жангелді Сартенов қайырымдылық қорының көмегін күтіп отырған ардагер ұйымдары, балалар үйі тағы да басқа жекелеген азаматтар жеткілікті екенін айтады. Алайда ол қайырымдылық көмек алып жатқандар аз деді. Мемлекет қайырымдылықпен айналысатын қорлардың жұмысына кедергі жасамаса, одан тез дамитын еді. Қазақстанда қайырымдылықпен айналысатындарға жеңілдік жүрмейді. Егер қайырымдылық қорларының жұмыс жасауына мемлекет кедергі келтіре беруіне шектеу қоятын заң қабылданса дұрыс болар еді. 1992 жылдан бастап мемлекеттен оңай жолмен ақша алудың бір тетігі әлеуметтік ұйымдар ашу болатын. Сол әлі жалғасын тауып келеді. Жылда мемлекеттен ақша аударылғанымен ешқандай бастама жоқ. Демек, ақшаның барлығын ауаға жұмсағанмен бірдей. Қайырымдылықпен айналысатын компаниялардың барлығының өз сайты болуы қажет. Алайда сайт ашуға, оны жүргізіп отыруға қаржылары жете бермейді. Олар өз сайтында жұмсалып жатқан қаражаттың есебінен бөлек жүргізіп жатқан жұмыстары туралы ақпарат беріп отыруы керек.
Вот две вещи, о которых я хотел сказать. Спасибо большое.
Деді Жангелді Сартенов. Сарапшылар Алматы қаласында бір жылда әлеуметтік маңызы бар шараларға 100 миллион теңге жұмсайды деді. Сонымен қатар олар қайырымдылық көмек жасайтын жекелеген азаматтар қатарын еңбекақысы 50 мың мен 70 мың теңге арасында айлық алатын адамдар құрайтынын жеткізді. Олар үлкен компаниялар қайырымдылық ұйымдарымен қалай жұмыс жасап отырғанын және қанша қаражат аударғаны жайлы ақпарат беруден бас тартады деп отыр. Бауыржан қайырымдылық қорының президенті Жұлдыз Омарбекова қайырымдылық көрсету жағынан Қазақстан әлемде 121-ші орынды иеленіп отыр деді. Оның басты себебі Жұлдыз Омарбекованың айтуынша, қайырымдылық қорларының ашық жұмыс жасамауы. Оның сөзіне қарағанда, көптеген қайырымдылық қорлары тіркелгенімен жұмыс жасамайды. Ол әлеуметтік маңызы бар бағдарламаларға қайырымдылық ұйымдарына мемлекеттен өте көп ақша бөлінеді дейді. Жұлдыз Омарбекова дәл осы себептен көптеген үкіметтік емес ұйымдар мемлекеттік грантқа ие болу үшін ашылатынын алға тартты. Ол Алматыда бір адамның атына 8 үкіметтік емес ұйымның тіркеліп, 8-і де мемлекеттік грантқа ие болғанын мысалға келтірді.
Бауыржан қайырымдылық қоры жыл сайын қайырымдылық саласында көптеген зерттеулерді жасайды. Салада қанша ақша бар? Коммерциялық ұйымдар жыл сайын қайырымдылыққа қанша ақша жұмсайды деген сұрақтарды әрдайым біз өз алдымызға қойып отырамыз. Қазақстанда жаңағы берем деген компаниялар өте көп. Және де мемлекет те әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға үкіметтік емістерге қыруар ақша бөлінеді. Мен бұлай кейбір кезде оқимын, аняққа 50 миллион, аняққа 100 миллион. Бірақ солардың бәрі қай жерде жасалғатыр деген сұрақ әрдайым бізде туындайды. Үкіметтік емес ұйымдарды, мемлекетті, бизнесті бәрін ашық болуға шақырамын. Себебі ашық болғанда біз Қазақстанымыз, егер де біз осы бөлінген ақшаларды дұрыс тиімді жұмсап, халқымыздың әлеуметтік мәселелерін шешетін болсақ, біздің Қазақстан баяғыда 50 емес, уже оның ішіне кіріп кететін шығар деп өзім сенемін.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattyq.org.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы қайырымдылық ұйымдарының жұмыстары жайлы және қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattyq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, Азаттықтың әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз отбасындағы ер азаматтың рөлі жайында болмақ. Нарық заманында ер адам мен әйел адамның отбасындағы рөлі қалай қалыптасып отыр? Жанұяда ұлттық салт-дәстүрді ұстанатындар бар ма? Олардың гендерлік саясатқа көзқарасы қандай деген сауалға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Нарық заманында отбасына табыста еркек қана емес, әйел адам да келеді. Өйткені азық-түлік пен коммуналдық төлемдердің қымбаттауы көбіне әйел адамның жас баласын тастап базарға шығып, сауда жасап, нан табуына итермелейді. Отбасында әйел адам көп табыс тауып, ер адамның үйінде отырып қалуда көп жағдайда шаңырағының ортасына түсуіне әкеліп соғатын кездері болады. Сондай-ақ ер адамның табысының аз болуы немесе мүлдем болмауы отбасында ер азаматтың беделінің төмендеуіне септігін тигізіп жатады. Азаттық радиосына алғашқы болып сұхбат берген Зәмзагүл ер адам отбасында жақсы табыс тауып, қадірлі әке болғанда ғана отбасына сыйлы болады дейді.
Қазіргі енді заманға сай өкінішке орай ер адамдардың рөлі отбасында кішкене төмендеу боп қалған сияқты боп көрінеді маған. Әйел адамдардың отбасында отыруы сирек. Көбі мына заман ағымына сай бизнеспен айналысады, көбі базарда жүреді, ер адамдарға жұмыс болмай қалады да кейде сол үйде отырып қалатындар болады. Әр салада істеп бұрыннан қалыптасып қалған бұрынғыдай совет заманы дейміз ғой, сол кездегі жұмыс істеп сол жұмысқа үйренген адамдар қазіргі заманның ағымына ілесе алмай осы заманның ағымынан қалып әр түрлі қиыншылыққа тап болып соны көтере алмай ішімдікке салынып жатқан аға інілеріміз аз емес. Жеке басындағы ер адамның рөлін атқара алмағаннан кейін ол ажырасып жатқандар да аз емес. Ер азамат өзінің ер азаматтығын білдіріп енді кішкене әйел адамнан өзім ойым бір саты болсын жоғары тұрса, кейбір әйел адамдар өзінің жұмыс дегенін міндетсіп ер адамнан өзін жоғары санап кеткендер де бар өзіміздің құрбыларымыз.
Келесі сұхбаттасымыз Оралтай отбасындағы бірлік береке әйел адамға байланысты дейді. Ол әйел адам балаларына дұрыс тәрбие берсе, дұрыс азамат болып өседі деген пікірде. Оның айтуынша, табыстың аздығына қарамастан түсіністікпен, сыйластықпен өмір сүрген отбасында ер адамның орны жоғары болады. Алайда ол бейнеттеніп еңбек еткеннен гөрі әлеуметтік жағдайы жақсы қызға үйленгісі келетін жігіттердің бар екенін айтты.
Көбінесе баланың жақсы болуы анадан. Мен бір айтқаным бар, қызды анаңдай сыйла, анаңды шексіз сыйла. Сосын тағы бір айтқаным бар, дүниеде не қымбат дегенде, Аллах тағала жаратқасын пенде қылып, адамгершілікті сақтап өмір сүру қымбат. Аллах тағала тілдесу қасиетін білгесін, орынды сөз айта білу қымбат. Аллах тағала сүю ұнату сезімін білгесін, сүйіктің сенімін ақтау қымбат. Сенде осы үш қасиеттің бәрі болса да, ананың ақсын ақтау қымбат. Ана мейірімді болады. Қазір бізде сол жақсы қыздар, жақсы аналарды біз жоғалтып баратамыз, тәрбиені мән бермей баратамыз қыздарға. Өзіміз оған айыптымыз. Көшеге жұмыс саламыз, базарға шығарамыз, үйге келгесін оны тағы басқа қинаймыз. Ол немен жүрген ана, ол онсызды қанша үйде тірлігі бар, одан туылған бала іншық болады, нервіне болады, ештеңеде шамасы келмейді оны. Ер адам болды, сыйлаусыз қалады, ол сыйлайын десе бола алмайды. Ол 9 ай анадан болады оның бәрі. Бұрынғы аналар қарап отырсаңыз да, өзіне еркекті іздеп тауып алған жақсы еркекті, достойный еркекке тұрмысқа шығатын болған мықты аналар. Қазір ондай емес, қазір басқаша. Өткенде мен ана Қазақ радиосынан Валентина күні бар ғой, соған сұхбат өткізіп отырдым. Махаббат күнінде қазгудан қыздар келген, ағудан студент қызы сұрап отыр, сөйтсе бір қыз айтады, мен жігіттерге сенбеймін, өтірік бір жігіт менімен жүріп-жүріп алдап кетті, махаббат деген жоқ, үйі бар, машинасы бар, қызға үйленіп кетті. Көрдіңіз бе, жастардың түсінігі қандай. Мен бірден бүйтіп айттым оны, махаббат жоқ деп заманды күндеме, өзің сүйе білмесең біреуге сүй деме.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында отбасындағы ер азаматтың рөлі жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағынбұлақтанудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Мен хабарымды арғы жалғастырамын. Ақын Темиршин Сарбаев ер адамдардың арасында мәрттік жоғалып бара жатыр дейді. Оның айтуынша, ер адамдар арасында қызғаншақтық, бірін-бірі көре алмаушылық секілді мінездер басым болғандықтан өз қасиеттерін жоғалтып бара жатыр. Ал отбасында да дәл осы мінездерінің салдарынан ер адамның басы құнсызданып отыр дейді.
Қазақтың бойынан қалып жатқан біздің мәрттік қасиетіміз қалып қойды. Қазіргі жігіттерді енді ол жігіт емес деп айтса намысына тиеді. Жігіт деп айтсаң ақын кетеді, халық өзі біраз шыдамның шегіне жақындаған кез ғой. Өзімізде кім болса сол бейже жатпау керек. Мәрт қасиет дейтін үлкен қасиет. Біздің елде төребай дейтін бей болған атақты. Сол кісі қанға басы бергісіз айтқан сөзі жетіп жатады халқына. Сол екеуі бір тұсас бір кісімен екеуі бетпе-бет келіп қалады ғой. Тойдың үстінде үлкен дастарханның арасында екеуі қатты келіп қалып, соны көп ұзамай төребай қайтыс болады. Төребай қайтыс болғасын енді жаңағы кісінің жандайшап інілері бар емес, ой ат ойнатып келіп. Аға, сіздің әруағыңыз неғылған басым, сіздің көзіңіз, сіздің тіліңіз қағып түсті ғой анау төребай деп. Сонда ей тәйт, атаңа нәлет деп жаңағы кісіге. Не айтып тұрсың сен? Төребай өлді дегенше шөмекейдің шаңырағы ортасына түсті деп сен ойбарымда көмейсің бас жіберіп деп. Анау бірін бірі қадірлеу, бірінің бірін қасиетін бағалау бізде осы жетпей жатыр жаным. Біз өсектеуге, жамандауға әбден соған үйреніп алдық. Бірін бірі көтермесе халық болмайды ғой. Қазақты құртатын сол етектен тартау, бағасын білмеу, ошырауы. Осын теңіз соса, мәрт тәрсе сонда шығады. Ер адамдардың басының құнсыздануы жаңағыдай жағдайлардан, өзінің мәрт қасиеттерін ұстамайтын, ексеуден, өсек айтудан, әйелдерден кем түспейтін болды қазір ер адамдар. Өсекке жіберсең, мен саған бір сағатта өсек айтып беремін.
Еркін есімді азамат болса, жанұяда ер адам мен әйел адамның орны ауысып кеткен дейді. Оның сөзіне қарағанда, ер адам отбасында сыйлы болу үшін табысты болуы шарт.
Көп жерде жұмыс жоқ ер адамға. Өзінің мамандығы қабілеті күшті болмаса баяғыдай. Сондықтан әйел адам табыс тауып отырады. Әйел адам табыс тапқаннан кейін ер адам әйел адам сияқты үйде болады. Бала шағасына қарайды, үйіне қарайды. Содан кейін табыс тапқан әйелдің еркекке қарағанда мерей үстем болып, еркегі одан сәл төмендеу тұрады қазір, табыс заманда. Өткен тауып атқан табысы болмағаннан кейін. Мысал ретінде айтатын болса, көшеде келе жатса, әйел адам қолын көтеріп такси тоқтатып тұрады. Ер адам қасында қарап тұрады. Әйел адам келіседі, сөйтеді де ер адам әйелінен кейін отырады. Сондайға мен таңғалам. Отбасында әрине әйел адам билік жүргізіп отқаннан кейін, онда еркектің бала шағасы да сыйламайды әкесін. Сондықтан әйелдің тәрбиесіне көшеді бәрі. Еркегі тыс қалады. Ал егер еркегі беделді болып, жігерлі болып, табысты болатын болса, сонда ғана әйелін бағындыра алатын сияқты. Еркек мәрт болу керек. Жігері бар, намысы бар адам әрқашанда табыс табуға тырысады. Табыс таппағаннан кейін, әйелін мойындатқаннан кейін, бала шағасына не әйеліне сүйе болмайды да, сосын орындары ауысады.
Сонымен қатар Еркін өзі туып өскен Қазақстанның оңтүстік өңірінде ер адам отбасында табыс таппағанына қарамастан әйелі сыйлап құрметтеуге міндетті дейді. Оның айтуынша, ер адам жігерлі болса, әйел адам да өз орнын білетін болады.
Отбасы, тәрбие бәрі әкеге байланысты болу керек. Қазақты орыстандыру керек болған заманда мына Ресейдің саясаты үйдегі әйелді орыс оқыту керек деген. Тәрбиені бала анадан алады үйде тұрған деп. Егер әйел орыстанса, онда балдар орысша тәрбиеленіп өседі деп. Ер адам ез болмау керек. Бізде ер адам жоғары тұрады. Малмен айналсын, техникамен айналсын, болмаса сауда істесін ер адам істейді. Әйел жағаласып істесе де, әйел өзінің орнын біледі. Әкеге қарап, оғжонар шешеге қарап қыз өсер дейме, әке тәрбие көрген бала жігіт болып өседі ғой. Намысты, жігерлі, айбатты. Табыс таппайтын еркек болмау керек қой. Отбасын құрғаннан кейін, бала шаға дүниеге алып келгеннен кейін әкенің міндеті бала шағасын қамтамасыз.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында отбасындағы ер азаматтың рөлі жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңғылықтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Бақыт беделхан болса, әйел ер азаматтан бір саты төмен тұрғанда екеуі де тең болады дейді. Оның айтуынша, отбасы деген кішкентай мемлекеттің іргетасын қалаушы, оны басқарушы отағасы әке. Ол отбасының рухани, материалдық жағынан құлдырамай, мықты болуы әкеге байланысты деді.
Ер адам көп дүниені шешу керек қазіргі заманда. Отбасы осы қасында да ішкі сыртқы дипломатиялық байланыс орнатушы үйдегі, мысалы, сол ер адамның мүмкін өзіне байланысы бар, бірақ қадір қасиетінің кетуі, бағасының құнының арзандауы талай үйдің ырың-жырыңын шығарып отыр отбасы. Мына гендерлік саясаттың өзі де жақсы емес. Онсыз да қазақ халқы үшін әйел адам, қыз бала аспектеулі, ардақтаулы, аяулы болып айтылады. Онсыз да сондай алақанымызда жүрген әйелдер мен еркек екеуін тең салыстырайық, бірдей көрейік, еркек жүрген жерде әйел де болсын дейтін саясатты мен өте қолдай қоймаймын. Сондықтан да Алла Тағаланың өзі әйел адамды еркектің қабырғасынан жыратып бір сат төмен қойған. Намаз оқыса да ол артында тұру керек, қандануға, қазіргі өркениетке. Біз өз құндылықтарымызбен ғана баруымыз керек. Отбасындағы тәрбие, ер азаматтың рөлі, әйел адамдардың өзінің жіңішке жолы, сосын бәрі сақталып, дәстүр салтымызды түгел бес қаруымызды сайлап, сол өз дүниемізді дамыта алсақ, өркениет біздің қасымызға келеді. Онсыз да қазір бәрін меңгеріп жатыр. Қазақ деген өте талантты ұлт. Ал топырақтың қасиеті, нәрі, оның дауалық кереметінің бәрін біз онша сезіне бермейміз қазір. Сондықтан да осы топырақ деген дүниені ұлт азаматтарына, және ұрпаққа, жастарға, балаларға түсіндіріп сіңіре алсақ, сол кезде мына дүние орнына келеді. Жаһандануға да барады. Ер азаматтың рөлі сол топырақты ұрпақ пен ұрпақтың арасындағы қасиет деп түсіндіре алу. Жанұяда да сол, басқа қоғамдық орындарда да сол болу керек деп.
Сонымен қатар Бақыт Беделхан отбасында да, мектепте де балаларға дұрыс тәрбие берсе, дұрыс азамат болып қалыптасады деді.
16-шы желтоқсан еске алу күні ғой, қанды қырғынның оқиға ғана емес, ол үлкен көтеріліс. Соны 16-шы күні барды мектепке. Мектептің директоры бастауыш кластарды түгел жинап алған залға сонда айтып отыр. Міне, бүгін 90 деп бастады бір сөйлем. 20 жыл болды біз тәуелсіздік алғалы. Алматының көшелері қандай, экономикамыз қандай, сыртқы дипломатиялық қарым-қатынасымыз қандай, ел елдің қатарында еңсемізді көтеріп келе жатырмыз. Әлі біз жаһанданудың алдына шығамыз. Азияның елбасымыздың жолдауы. Келесіне маған келгенде айттым. Директор болсаңыз енді түсініңіз. Мына бастауыш класқа сіздің экономикаңыз бен қаладағы құрылыс нысандары және жолдау не қажеті бар деймін балаларға. Бастауыш класстың балалары сонда 7 мен 10 жастың арасындағы балалар ғой. Зал толып отыр. Айқыстар бір ынта-шынтасымен тыңдап отыр. Тәртіп солай ғой. Сен мен ойладым. Не деген біз осылардың жасында санасыз ақымақ болғанбыз. Ал олар саясатты 2030-ды халықаралық дипломатиялық қарым-қатынасты құрылыс нысандарын қазіргі Нұр Отанның үлкен дүркіреген шаруаларын бәрін біледі, жол картасын. Мен айтамын, одан да дәл осындай жарты сағат балалардың миын ашытқанша, ей, еліңнің азаматы бол, солардың балаларының, ағаларының құрбан болған қанша мыңдаған шахид кешкен азаматтардың рухын өне көтер, солдың жолын ғой, соларды ұмытпа. Солар сенің жүрегіңе жігер береді, намысыңа от береді, маздаған шабытыңа май құяды. Сонымен ғана мәртебелі боласың деп екі сөйлем айтса, сол балаларға жететін. Сол сияқты көрдің бе, теріс тәрбиелеу кетіп бара жатыр көп. Ықпал, қоғамның ықпалы. Әр бала әке-шешесінен ондай тәрбие ала алмайды. Бірдей рухани қажеттілігін өтей алмайды, мысалы, көп ата-ана. Себебі тұрмыс санан тұрмыс билеген заман. Нан табу керек, бала шаға бағу керек, тіршілік істеу керек.
Жарас есімді азамат нарық заманында әйел адам ер адаммен қатар жүріп табыс тапқаны болмаса, отбасында ер азаматтың қасиеті жоғалған жоқ деді.
Аналарымыздың әрине хабар қалап кеткен кездері болды. Соған байланысты айтып жататын шығар. Еркектің рөлі төменде де ол табыс табу жағдайына байланысты ғана айтылуы мүмкін. Ал жалпы отбасындағы негізгі тірек еркек екені әлі күнге дейін сақтала да бермейді. Өйткені онсыз қазақ болмайды ғой. Әйелге билікті беріп қойып қазақ қайтып отбасында билікті беріп қойса күйеуі, ол қайтып қазақ болады. Оның баласы ертең қайтып үлгі алады әйелдің, әкеден бәрі үлгі алады. Ал табыс табу тұрғысынан жаңағы пікірге келісіп, табысты еркектерден көбірек әйел табады десеңіз, мен оған келісем. Еркектер қазір табыс табу жағына кішкене шет қалып қойды. Бар шығар бір 10-15% сол әйелдердің кішкене сәл өктемдікке ие болатындығы. Оның үстіне біздің қазір мемлекеттің жүргізіп отқан саясатта гендерлік саясатты қорғап жатыр, қолдап жатыр. Бұл да әсер етпей қоймайды. Бірақ қалай дегенде де өсіп келе жатқан ұрпақ бәрібір әкенің ыңғайында тәрбие алатын белгілі. Мен соған сенем. Бала да ақымақ емес шығар, өсіп басқан ұрпақты. Олар да сол ерте ата бабамыздан қалған дәстүр бойынша бүгінгі өмірді ертеңге, ертеңгі өмірді ары қарай жалғап кететініне сенім бар.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында отбасындағы ер азаматтың рөлі жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.